migrácia najviac Slovensko trápi práve v odvetví zdravotníctva v rámci teda migrácie zdravotníckych pracovníkov. Tá logika veci bola vlastne skúmať také tie hlavné zamerania a prepájania, že ako personálne procesy, ich nastavenie, ako jednotlivé personálne činnosti, ktoré vykonávajú vedúci pracovníci, vplývajú na toho konkrétneho zdravotníckeho pracovníka, či už lekára alebo sestru. A aký dojem zanechávajú práve pracovné podmienky, ktoré sú výsledkom nastavenia personálnych procesov. Ako to potom tí lekári a sestry vnímajú, vyhodnocujú, vyrovnávajú sa s tým v svojom osobnom živote. A následne vchádzajú práve do toho procesu rozhodovania. Zostanem, odídem. A čo sú práve tie faktory, ktoré sú už tie kľúčové k tomu rozhodnutiu?
Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a dnes tu vítam medzi nami hostí pani Magdalenu Tupu, docentku na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity a Veroniku Mozolovú, doktorantku rovnako na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity. Dámy, vítam vás tu medzi nami.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Nemali ste to ďaleko z Trenčína? Konečne tu mám hosti z Trenčína, tak sa veľmi teším. No a dnes budeme mať pre vás máme pripravenú takú tému, ako vplýva nastavenie personálnych procesov na migráciu zdravotníckych pracovníkov v nemocnici alebo v nemocniciach a teda na udržanie toho personálu. Je to veľmi zaujímavý projekt, ktorý ste riešili a myslím si, že veľa z takých tých výsledkov, ktoré tu dnes odprezentujeme a povieme, si môžu naši posluchači zobrať aj do spoločnosti, do vlastných spoločností, ktoré sú mimo zdravotníckeho sektora, aj keď sa budeme teda baviť primárne o ňom, ale my keď sme sa pripravovali na túto tému, tak ja som tam vnímala tak viacero takých paralel, takže pozorne počúvajte aj medzi riadkami a verím tomu, že okrem teda informácie, ktorú si dnes zdelíme tu, čo sa týka teda práve tých zdravotníckych pracovníkov, a vám to bude napomocné aj v inom spektre, inom odvetví. Takže ešte raz, dámy, vítam vás. Ja len poviem, že na tomto projekte pracoval do polovice roku 2023 a bol teda hlavným zodpovedným riešiteľom docent Sergej Vojtovič, ktorý tiež pôsobil na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity. No ale teraz už nechám rozprávať vás, dámy, o tomto úvode. A skúsme si teda povedať, čo priniesol tento výskum, tento projekt. Aké boli hlavné zistenia celého tohto prieskumu, ktorý ste realizovali?
V prvom rade sa vám chcem poďakovať za slovo aj za pozvanie do tejto relácie. Na úvod by som povedala, že hlavným cieľom projektu, ako už z názvu vyplýva, je zistiť, ako nastavenie personálnych procesov v nemocniciach vplýva na úvahy zdravotníckych pracovníkov o ich odchode zo zamestnania či odchode za prácou do zahraničia.
Čiže budeme sa rozprávať o tom, že čo vlastne stojí za tým, keď sa zdravotníckí pracovníci rozhodnú, že teda idú do zahraničia. Nadväzujeme možno na to, že dnes v médiách je veľa takých správ o tom, že nám odchádzajú zdravotníckí pracovníci do zahraničia a podobne. A teda váš výskum sa pokúšal zistiť to, že čo je za tým?
Presne tak, pretože my vlastne pôsobíme v odbore ľudské zdroje a personálny manažment. A dlhodobo sme sa na fakulte venovali výskumu práve personálnych procesov. A v spojitosti s mojim výskumným zameraním ďalším migráciou sme zistili počas celého toho dlhého obdobia skúmania, že migrácia najviac Slovensko trápi práve v tomto odvetví zdravotníctva v rámci teda migrácie zdravotníckych pracovníkov. Takže tá logika veci bola vlastne ako jednotlivé personálne činnosti, ktoré vykonávajú vedúci pracovníci, vplývajú na toho konkrétneho zdravotníckeho pracovníka, či už lekára alebo sestru. A aký dojem zanechávajú práve pracovné podmienky, ktoré sú výsledkom nastavenia personálnych procesov. Ako to potom tí lekári a sestry vnímajú, vyhodnocujú, vyrovnávajú sa s tým v svojom osobnom živote a následne vchádzajú práve do toho procesu rozhodovania. Zostanem, odídem a čo sú práve tie faktory, ktoré sú už tie kľúčové k tomu rozhodnutiu, že áno, idem so životopisom reagovať na danú pracovnú ponuku.
Tá cesta toho, že teda podám výpoveď, je dlhšia. Nie je to väčšinou tak, že skrsne mi to v hlave a povede dávam výpoveď na stôl a asi špecificky aj teda v tomto odvetví zdravotníctva. Čo sú také tie kľúčové faktory, tie body zlomu v tomto prípade? Čo ste zistili?
Tak ako ste hovorili na začiatku, je to úplne rovnako ako u každého jedného zamestnávateľa a úplne rovnako ako u každého jedného zamestnanca. Ak som nespokojná vo svojej práci, tak prežívam to vnútorne. Prežívam nespokojnosť, možno frustráciu, prenášam si to domov, do rozhovorov, súkromných rozhovorov, stáva sa to teda objektom komunikácie, nielen na pracovisku, kde s tým oboznamujem kolegov, oboznamujem nadriadených, ale teda prenášam si to aj do súkromného života. A v tomto momente, kedy som len nespokojná, čakám na reakciu práve toho zamestnávateľa. A keď tá reakcia neprichádza, tá nespokojnosť sa prehlbuje a prebieha taký vnútorný boj a vnútorný konflikt. A keď už ten povestný pohár pretečie, tak sa dám k počítaču, k rôznym portálom so zverejnenými ponukami a začínam hľadať, že či mi nejaký iný zamestnávateľ nemôže poskytnúť práve to, čo mi chýba v tom mojom aktuálnom zamestnaní. A táto cesta je taká najdlhšia a tu je práve priestor pre tých riadiacich pracovníkov, aby reagovali na tú nespokojnosť tých zamestnancov. Pretože ak sa už človek rozhodne, že áno, idem, reagujem, napíšem si životopis, odosielam životopis, tu už je tá cesta v podstate veľmi komplikovaná ovplyvniť toho človeka, aby nevyhľadával ďalšie ponuky. Samozrejme, prvá tá reakcia sa nemusí vydariť, ale už keď som započala ten proces, tak už v ňom budem pokračovať. A práve v nemocniciach u lekárov a sestier je toto bod zlomu, kedy riadiaci pracovník nezasiahne a v tomto bode zlomu už je veľmi náročné si ho zastabilizovať a udržať v tej danej nemocnici.
Ja to vnímam z takého svojho laického pohľadu, alebo možno skôr takého sledovateľa, alebo priznám sa, že nemala som skúsenosti ja osobne s obsadzovaním takýchto pracovných pozícií, ale máme teda kolegov v týme, ktorí sa tomu venujú. Tak napríklad aj také napísanie životopisu pri sestrách alebo pri lekároch nie je taká bežná vec, ako keď si to píše manažer kvality napríklad. Čiže o to silnejšie ja tam vnímam, že naozaj, že pokiaľ už teda si napíše ten životopis, lebo to býva taká často tá prekážka, aspoň ja to tak vnímam naozaj v tomto sektore, že farmácia a zdravotnícky sektor, že tam nie sú tak pripravení úplne tí zamestnanci alebo potenciálni kandidáti s tým životopisom v ruke.
Máte pravdu, je to pre nich náročná úloha, pretože disponujú skôr tými klinickými kompetenciami. Môžeme sledovať taký ten trend, že čím mladší lekár, čím mladšia sestra, predsa len disponujú lepšími digitálnymi a technologickými zručnosťami, čiže už si vedia vyhľadať, naozaj tie portály dnes sú tak fantasticky pripravené, že chcú od toho konkrétneho uchádzača alebo potenciálneho uchádzača len nahádzať údaje do určitej štruktúry, kde sama aplikácia vygeneruje životopis. Čiže toto už nie je až taká veľká prekážka práve v tých mladších generáciách. A u tých starších sestra, zdravotná sestra, nespokojná, tak poprosí dcéru, syna, prosím ťa, napíš mi, lebo už sa to nedá zvládnuť. Takže už ani toto nie je celkom prekážkou. Hej, že to rozhodnutie, keď príde, tak je človek odhodlaný a hľada.
A vnímate vy možno ešte nejaké ďalšie odlišnosti, ktoré sú špecifické, povedzme, pre oblasti zdravotníctva v porovnaní s inými odvetviami?
Tak ako som hovorila, sú to práve tie kompetencie, pretože zdravotnícki pracovníci sú primárne zameraní na rozvoj ich klinických kompetencií. Predovšetkým u tých lekárov sú toto kľúčové schopnosti, zručnosti, vedomosti, ktorými disponujú. A keďže o povolaní lekár, sestra môžeme naozaj hovoriť ako o povolaní, nie ako o profesii, pretože tou voľbou už pred štúdiom prichádzajú s tým, ja to chcem robiť, je to moja srdcová záležitosť, neprekáža mi čas, ktorý strávim učením, neprekáža mi náročnosť, je to naozaj niečo, kde nachádzam zmysel svojho života a volím si to ako teda povolanie. Tak v tomto zmysle aj to vzdelávanie a jeho náročnosť je pre toho lekára, sestru primárne, mm-hmm. kde sa snaží naberať najmä tie klinické kompetencie, ktoré sú potrebné pre výkon kvalitného zdravotníckeho nejakého mm-hmm. výkonu. A tie zvyšné kompetencie manažerské, administratívne, hej, že toto je všetko len nejaká líderské. Podružná, áno, podružná mm-hmm. záležitosť, mm-hmm. Ktoré nevenujú takú pozornosť.
Mm-hmm. Tu máme možnosť okúsiť asi na veľa pracoviskách, by som povedala. Dobre, my sme sa tak v úvode, ja som aj načetla teda tú otázku, že aké boli tie hlavné zistenia tohto prieskumu, ale aby sme nemuseli teda úplne čakať až do konca, lebo my si to potom tak detailnejšie rozoberieme, ale sú to naozaj tie mzdy, ktoré tak rezonujú v spoločnosti, ktoré sú za tým, že teda sa rozhodnú zdravotníci odísť do zahraničia? Mzdy na Slovensku?
Toto je bežné a najjednoduchšie zdôvodnenie práve toho, že prečo som nespokojný. A znova idem k všetkým zamestnancom a k všetkým zamestnávateľom. Keď sa vás zamestnávateľ opýta, že čo by ste si predstavovali, akým spôsobom by vás mohol motivovať k vyššiemu pracovnému výkonu, tak čo odpoviete najčastejšie?
Že mi má zvýšiť mzdu?
Práve toto býva najčastejšia odpoveď, hej, áno, väčšiny zamestnancov, áno. Pretože sa nezamýšľame nad tým, áno. Že čo by ma asi tak motivovalo. No, prvé, čo človeka napadne, je práve tá mzda. A práve tu vidíme ten veľký omyl, pretože
Takže nebola to mzda?
Nie, určite nie.
Aha, to je inak celkom také akože zaujímavé zistenie.
Áno. Mzda je po väčšine odpoveď teda každého jedného uh-huh. zamestnanca, ale je to veľmi drahé uh-huh. Pre zamestnávateľa. A čo sa týka výkonu, ktorý potom ten zamestnávateľ za tú mzdu očakáva, tak motivujúce veľmi krátku dobu. Uh-huh. Keď nám dajú podpísať zvýšenie platu na nejakom platovom dekrete, tak si povieme, že super. Že teším sa, mm-hmm. že mi zvýšia mzdu, ale predstavme si to v širšom kontexte. Zvýšenie mzdy o desiatky eur, napríklad, ja neviem, 50 eur, pre zamestnanca znamená okolo 36 mm-hmm. eur v čistom. Náklad pre zamestnávateľa je cca 80 mm-hmm. eur. Teraz si zoberme, že máme 100 zamestnancov, takže krát 100 mm-hmm. za mesiac, za rok. A náš pracovný výkon po podpise toho platového dekrétu ide vyššie, lebo sa teším, že, mm-hmm. že mi zamestnávateľ zvýšil mzdu, mohol aj o viac, ale som spokojná. Prvý deň pracujem, podávam vysoký pracovný výkon, druhý deň, tretí deň, o týždeň už je to menej mm-hmm. zabúdam. Mm-hmm. Príde výplatný termín, cinkne mi výplata na účet. Znova sa poteším, pretože tieto peniaze viem premeniť na nejakú hmotnú hodnotu, mm-hmm. ktorú si viem za to kúpiť. Mm-hmm. Takže dobre. A tak opäť pár dní pracujem, mm-hmm. ale ako dlho mi to vydrží? Mm-hmm. 3 mesiace, pol roka. Mm-hmm. A po pol roku už očakávam zvýšenie mzdy opäť. Jasne tak. Jasne. A výkon sa mi vráti do pôvodnej úrovne. Mm-hmm. Čiže veľmi drahá záležitosť, motivačná. Na druhej strane sa poďme zamýšľať nad tým, že čo má dlhodobejšie účinky. A presne to, na toto poukazujú aj výsledky toho výskumu, že lekári a sestry po ich zvýšení platu od 1.1.2023 sú so mzdovým ohodnotením úplne v poriadku.
Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Vám už len stačí pohodlne si vybrať spomedzi preverených uchádzačov, ktorým venoval čas profesionálny rekruter. Od asistentky cez obchodníka, účtovníčku až po manažéra výroby či generálneho riaditeľa. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. My sme tu aj načrtli, že teda tento rok už boli sestry povedzme spokojné s tým mzdovým ohodnotením, potom navýšení a podobne. Ja by som sa možno ešte vrátila k tomu celému, že akým spôsobom sa realizoval tento prieskum, alebo teda tento výskum. Kto sa ho zúčastnil, ako dlho trval, lebo aj to sú veci, ktoré nám podhalia možno, že takú tú hĺbku, aj ten kontext celého tohto.
V podstate projekt je štvoročný a bude končiť teraz k 30.6. tohto roka. Dotazníkový prieskum bol realizovaný v roku 2022 a začiatkom roka 2023. Realizovaný bol v 42 nemocniciach. V Slovenskej republike v tom období fungovalo 78 nemocníc a špecializovaných ústavov, ale niektoré nemocnice a ústavy, špecializované ústavy, nemohli byť do projektu zahrnuté, pretože sú tam špecifické podmienky fungovania, napríklad psychiatrické kliniky, rôzne špecializované ústavy, trebárs onkologický ústav, Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb a podobne. A všetkým riaditeľom nemocníc bol zaslaný list s informáciami o realizácii projektu s prosbou o pomoc, ktorý bol teda podpísaný najvyššími predstaviteľmi našej univerzity. Reakcia na to bola zo strany tých nemocníc, že áno, zapojíme sa veľmi radi do prieskumu, budeme distribuovať dotazník lekárom a sestrám. Sestry boli navyše oslovené ešte prostredníctvom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, kde naozaj chcem poďakovať za ich prístup a ochotu, pretože každej jednej sestre prišiel na mail dotazník, alebo teda link na dotazník s prosbou o vyplnenie. A naozaj tá návratnosť tých dotazníkov zo strany sestier bola výborná. Získali sme 752 vyplnených dotazníkov, kde reprezentatívna vzorka bola vypočítaná na 386, čiže takmer dvojnásobne prekročilo tú reprezentatívnu vzorku. Čiže tieto výsledky naozaj sú relevantné a je možné ich zovšeobecniť na všetky sestry. U lekárov tá situácia bola náročnejšia, pretože lekári vzhľadom na svoje povinnosti a záťaž, ktorú majú, boli menej ochotní vyplňať tieto dotazníky. Nespolupracovali sme so Slovenskou komorou lekárov tu sa nám podarilo získať 212 dotazníkov. Tým, že ale približne 32 dotazníkov bolo vyplnených po odsúhlasení navýšenia miest, týchto sme museli vyradiť, aby neskreslovali práve výsledky. Teda táto vzorka nie je reprezentatívna, nie je možné výsledky zovšeobecniť, čo sa týka lekárov, ale ani tú vzorku nevieme vypočítať, pretože tí lekári majú viacero plynúcich úväzkov, či už v nemocniciach, alebo v ambulanciách a nie je možné vyselektovať, že ty si ambulantný lekár a ty si nemocničný lekár, čiže ty spadáš do nášho prieskumu a ty nie. Respektíve aj na tej makroekonomickej úrovni to nejde vyselektovať.
Čiže my vlastne nevieme povedať, že napríklad koľko máme lekárov dnes?
V nemocničnom sektore a v ambulantnom sektore to nevieme vyšpecifikovať. Uh-huh. Hej, my vieme, že ich máme niečo nad 20 000. Uh-huh. Toto vieme, ale naozaj nevieme povedať, že 14 000 pracuje v nemocniciach a 6 000 pracuje v ambulanciách. Toto nejde.
Uh-huh. Prelína. Dobre, spomínali ste aj to teda, že ten dotazník bol zasielaný na prelome tých rokov, ale tých dotazníkov bolo viac alebo bol iba jeden? Lebo 4 roky ste spomínali, že teraz plynul tento výskum.
Áno. Tento dotazník hlavný bol teda realizovaný v tom období, čo som hovorila. Uh-huh. Ten mapoval situáciu pred covidom a počas covidu. Uh-huh. No a ďalšiu časť realizovala Veronika v rámci svojej dizertačnej práce. Tu bolo oslovených viac ako 450 dotazníkov od sestier. Uh-huh. Tento mapoval pocovidovú situáciu a v súčasnosti je vo finalizácii dotazník, ktorý sa bude posielať opäť do nemocníc, aby sme zmapovali vlastne to, čo z toho prieskumu vyšlo, že mzda vôbec nie je rozhodujúcim faktorom, ktorý by ovplyvňoval spokojnosť tých lekárov alebo sestier.
Mm-hmm. Tak to potom budeme zvedaví ešte aj na to. Veronika, vy teda máte dizertačnú prácu, ktorá je zameraná na skúmanie pracovnej spokojnosti sestier. Ja sa opýtam ešte v rámci toho dotazníka, boli tam nejaké špecifické otázky, ktoré boli len pre lekárov alebo len pre sestry? Líšilo sa to v niečom, to skúmanie?
Áno, nakoľko teda síce sa jedná o zdravotníckych pracovníkov, ale tie ich kompetencie aj tá kvalifikácia je rozdielna. Mhm. Takže čo sa týka skúmania tých faktorov, tak tie boli v podstate rovnaké, ale potom už skôr boli zmeny v takých tých popisných charakteristikách a čo sa týka vzdelávania.
Čo sa teda všetko skúmalo? Akou formou už vieme, že dotazníkovou, ale čo sa všetko skúmalo v rámci toho dotazníka?
Takže zameriavali sme sa, ako som spomínala, na tie faktory. Bola to organizácia práce, odmeňovanie pracovníkov, zamestnanecké benefity, vybavenie pracovne, nedostatok pracovníkov a z toho vyplývajúca pracovná záťaž, byrokracia, komunikácia s kolegami, s nadriedenými, s pacientami. Taktiež sme boli veľmi zvedaví na otázku vzdelávania kariérneho rastu, materiálneho a priestorového zabezpečenia, prístrojov zabezpečenia, aktuálne veľmi otázka práve digitalizácia práce zdravotníkov, taktiež prestíž zdravotníckého povolania a či ich ovplyvňuje taktiež aktuálna ekonomická, politická a sociálna situácia na Slovensku. Mm-hmm. Ďalej sme tiež skúmali vlastne sklon tých zdravotníckych pracovníkov v migrácii cez úvahy o migrácii, pravdepodobnosť odchodu za prácou do zahraničia do 1 roka a skúsenosti s prácou v zahraničí, či sieťami medzi kolegami, známych a blízkych, ktorí už v zahraničí pracujú.
A keď už sme pri tej migrácii, vlastne celý ten projekt sa niesol v tomto duchu a v tejto otázke, tak koľko percent zdravotníckych pracovníkov zvažuje tú migráciu? Čo ste zistili?
Tak na toto budem asi reagovať ja. Takže sklon k migrácii vyšiel ako signifikantný faktor z celého toho výskumu s tým, že približne 15 až 20% z lekárov uvažuje o migrácii. Mm-hmm. A čo sa týka sestier, tak tam je ten počet mierne menší. Tam sa pohybujeme naozaj okolo tých 15%. Ale keď si zoberieme, že z 20 000 lekárov napríklad, budem hovoriť teraz na príklade lekárov, nám štvrtina odíde, štvrtinu máme v dôchodkovom veku, zostane nám 10 000 lekárov. Ďalších 5 300 lekárov je evidovaných v zahraničných komorách lekárov a sestier. Je to naozaj závažná otázka v stave, v akom sa nachádza teraz personálne zabezpečenie nemocníc. Pretože tu je tá situácia veľmi alarmujúca v porovnaní s krajinami Európskej únie. Nám síce na 1 000 obyvateľov vychádza taký priemerný počet lekárov, ako majú ostatné krajiny, ale keď sa pozrieme hlbšie na vekovú štruktúru, tak zistíme, že sme hlboko poddimenzovaní a tých 5000, čo máme v zahraničí, by nám veľmi pomohli, keby sa vrátili, pretože priemerný vek lekára teraz vo všeobecných ambulanciách je okolo 57 rokov. V ambulanciách je viac ako 40% z nich vo veku 63+.
No to vieme, že toto nie je veľmi dobré. Toto tak, nie sú dobré štatistiky. Ale keď ste hovorili, že tých 5300 lekárov by nám veľmi pomohlo, keby sa vrátilo, je taká skúsenosť, vracajú sa lekári?
Áno.
Zo zahraničia?
Áno. Aj ten náš výskum kladol jednu, alebo teda kladol jednu z otázok zameranú na to, že či majú lekári skúsenosť s prácou v zahraničí, tak viac ako 30% z nich malo práve skúsenosť v zahraničí, s tým, že samozrejme mohlo to byť počas štúdia v rámci nejakého Erasmu, naberaniu nejakých skúseností, stážovania a podobne. Ale aj dlhodobo pracujúci lekári sa chcú vrátiť na Slovensko.
A kde sú potom tie prekážky?
Už je presne otázne to, že príklad lekára z Martinskej nemocnice odišiel pracovať do Norska, vrátil sa späť do Martinskej nemocnice po 3 rokoch. Stal sa primárom oddelenia, chcel zavádzať zmeny, ale keďže videl, že ten priestor na tú zmenu tam nie je, tak sa rozhodol, že odíde späť.
Čiže vlastne ako keby nepríjmame tie inovácie zvonka a nechceme nejak inovovať tie procesy, ktoré máme nastavené v našich nemocniciach, alebo...
Sú tam výrazné prekážky, ktoré mu bránili aplikovať možno práve tie...
Legislatívne alebo aké?
Prekážky skôr zo strany samotných nemocníc, lebo aj nemocnice si vedia nastaviť svoje podmienky. A práve aj ten projekt alebo výsledky toho projektu poukázali presne na to, že nemôžeme čakať, že všetky problémy za nás vyrieši štát, ale je dôležité preberať tie kompetencie. Častokrát nie sú náročné na realizáciu, nie sú drahé, ale vyplývajú práve z tej iniciatívy tých nemocníc, z vytvorenia toho prostredia nakloneného práve tej akcii, tým akčným, angažovaným ľuďom, ktorí chcú niečo meniť, hej, a netreba im nehádzať, k tomu veľa.
Nehádzať polená pod nohy, hej, ale skôr im dať sú dôveru. A keď ste aj spomenuli také, že nie sú niektoré náročné nejak finančne veci, ktoré vieme zavejesť, tak čo také vieme? Vieme odporučiť možno, že aj tým zdravotníckym pracovníkom, ktorí nás počúvajú, personalistom v týchto spoločnostiach, aby možno, že dali priestor nejakému inovovaniu procesov. Čo odporúčate?
Tak ja tiež dám možno takú inšpiráciu od Rakúšanov. Tak tam napríklad v niektorých zdravotníckych zariadeniach funguje to, že sestry sa môžu podieľať na tom rozhodovaní. Môžu si samostatne plánovať pracovné služby. Odozdávajú v podstate tí vedúci pracovníci dôveru do rúk a ich úlohou tých vedúcich pracovníkov je potom vlastne skontrolovať, či im sedí ten časový fond. No a taktiež napríklad, ak majú nočné služby, tak dostanú za to automaticky 2 hodiny navyše k nadčasom. Tým pádom oni si ich vedia takto časom veľmi pekne vyzbierať, vedia si potom vybrať náhradné voľno, nemusia čerpať dovolenku. Myslím si, že už toto sú také veľmi malé veci, ktoré by sa dali zapracovať aj v našich podmienkach. Taktiež čo sa týka rovnošaty, u nás na Slovensku si ich sestry zabezpečujú na vlastné náklady, za vlastné peniaze. Napríklad v tom Rakúsku im to zabezpečí ten zamestnávateľ. Tým pádom tie sestry sú aj jednotne oblečené, reprezentatívne a v podstate naozaj, že nemusia sa s týmto finančne trápiť same.
A sú to také malé drobnosti, ktoré možno, že prispievajú k takej tej väčšej pohode na tom pracovisku? Aj v tom, že viem, že je o mňa nejakým spôsobom postarané. Hej, to je asi aj v iných odvetviach, že majú ten, potom tí ľudia taký, alebo tí zamestnanci taký pocit takej možno väčšej angažovanosti, ak im je do rúk vložená istá dôvera a istá moc rozhodovať možno, že tiež o nejakých veciach, ktorí sa ich zase samých týkajú, hej, ak sa bavíme napríklad aj o tom rozdeľovaní tých služieb a podobne. Teraz to funguje vlastne tak, že lekár rozdeľuje služby?
Aktuálne je to vedúca sestra alebo vrchná sestra a v podstate ona si zostavuje tých pracovníkov, ktorí budú pracovať na denných alebo nočných službách v nemocniciach. Mm-hmm. A tým pádom niekedy si to odnesú práve tie začínajúce prvé sestry, ktoré sú tam na tých oddeleniach krátko, tým pádom si odbijú všetky víkendy, často sú to sviatky a tým pádom nemajú takú moc šancu rozhodnúť o to svojom pracovnom čase.
Mm-hmm. Ono celkovo asi tí mladí, či už mladé sestry, alebo aj mladí lekári to majú náročnejšie. Sama som počúvala nedávno jednu reláciu v tom, že ako vlastne mladí lekári nie sú púšťaní k nejakým výkonom a častokrát je na nich hádzana práve tá byrokracia, ktorú ste aj vyskúmali a administratívne činnosti a toto zabezpečujú vo veľa prípadoch tí mladí lekári s tým, že možno, že niekedy aj náročné a ťažké sa vôbec dostať do nemocnice ako mladý lekár. Vyskúmali ste aj takéto niečo? Skúmali ste možno, že to ako vnímajú všetky tie náležitosti, ktoré ste mali a ktoré ste skúmali, ako skúmajú to podľa generácií, mladší versus starší, respektíve ľudia s menšími, zamestnanci s menšími skúsenosťami a väčšími?
Mm-hmm. Práve aj túto byrokraciu, ktorú ste práve načrtli, sme skúmali práve aj vo vzťahu s generáciami. Áno. No a v podstate tu sa dá veľmi pekne poukázať na to, že tie sestry v podstate majú pomerne vysoký priemerný vek. Je to okolo 47 rokov. Lekári to je okolo 60 rokov. Hej, sú to ľudia, ktorí v podstate sa museli učiť pracovať s tými digitálnymi zariadeniami a ako už bolo spomenuté, tie mladšie generácie, či lekárov a sestier, v podstate už tým pracujú oveľa dlhšie, takže pre nich to nie je také náročné. A taktiež u tých sestier, oni už ani nemajú veľmi záujem sa venovať nejakému učeniu tých digitálnych zariadení. A ak si napríklad aj všimneme u lekárov, tak oni majú taký veľmi špecifický, jednoduchý prstoklad. Ale ono je to v poriadku, nie sú administratívnymi pracovníkmi, aby mali rýchle písanie na počítači, ale zase opäť, keď sa vrátime k tým mladším, tak tam už je to mobilnejšie, rýchlejšie, flexibilnejšie a oni už sú s tým pomerne stotožnení. A napríklad ja by som veľmi rada aj ocenila tú prácu lekárov s tými digitálnymi zariadeniami, pretože oni už dokážu napríklad operovať na diaľku. V Banskej Bystrici bol zákrok, operačný zákrok, kedy pacient sa nachádzal v Banskej Bystrici a lekár ho dokázal zoperovať na diaľku z Viedne. Takže ja myslím, že im patrí za to veľká poklona a veľká vďaka, ako naozaj, okrem toho, že majú veľmi špecifickú profesiu, dokážu v podstate nadviazať svoje zručnosti na tie digitálne technológie.
Mm-hmm. To je inak áno zaujímavé, že my častokrát to vnímame cez tie kompetencie, ktoré my pravidelne využívame v práci a to je presne to ovládanie počítača, skúsenosti z práce s počítačom a častokrát, keď nám príde mail napríklad od lekára, tak sa nestačíme diviť, že nie sú tam vôbec dodržané žiadne základy, zásady, ale oni zase tie svoje zručnosti je samozrejme, že majú úplne v inej odbornosti a treba to tak nejak možno, že komplexnejšie vnímať a pozerať. Ešte by ma zaujímalo, že či ste zistili nejaké regionálne rozdiely medzi sestrami a lekármi v udržiavaní toho zdravotníckeho personálu. Ak áno, teda aké? Líši sa to naprieč Slovenskom? Je motivačné alebo motivuje niečo iné v Bratislave, niečo iné v Bystrici, niečo iné v Košiciach? Dalo by sa to takto povedať?
Ten sklon k migrácii je podrobený dlhodobému skúmaniu a fungujú tie jednotlivé teórie, ktoré sú uvádzané vo vedeckých časopisoch už dlhé roky. A to je napríklad teória sieti alebo teória geografickej blízkosti. A toto sa potvrdilo aj u nás, práve tie regióny, ktoré susedia s Rakúskom, Českom, mierne s Polskom sú náchylné k migrácii viac ako tie ostatné regióny. k migrácii, zahraničnej migrácii, ale ak sa budeme baviť o mobilite v rámci krajiny, tak samozrejme tam Prešov, Košice presne rovnaké zásady platia ako v každej inej profesii, že tieto regióny trpia odchodom pracovníkov práve na západ krajiny. Ale čo sa týka migrácie do zahraničia, tak sú to práve Bratislavský kraj, Trnavský, Trenčiansky, hej, Žilinský, že to sú také regionálne rozdiely práve z pohľadu tých lekárov. A z pohľadu sestier skúmala Veronika.
Takže to personálne zabezpečenie u tých sestier je na Slovensku naozaj aktuálnym, ale zároveň aj tým dlhodobým trendom, a ovplyvňuje to v neposlednom rade aj kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovaná pacientom. No a v podstate, že v prípade, že my by naše sestry, ktoré sú aktuálne v tom dôchodkovom veku, je ich takmer 12%. A ak oni by odišli už teraz do dôchodku, tak v podstate už by sme mali na ten počet obyvateľov fakt, že veľmi vysoko poddimenzovaný počet ošetrujúcich sestier na 1000 obyvateľov. Bolo by to okolo 5 sestier na 1000 obyvateľov a priemer Európskej únie 8,4. Takže tu už sa nedá hovoriť o nejakej kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
To akože vyzerá, že je dosť veľký problém, lebo aj keď sme sa tu ešte pred nahrávaním vlastne rozprávali o tom, že možno v tých iných odvetviach je to jednoduchšie odísť, zmeniť prácu, pretože ak aj hľadám nejaké lepšie pracovné podmienky alebo podobne, tak ja mám stále taký pocit, že ak som, ja neviem, manažer kvality, tak stále môžem ísť do iného závodu s inou kultúrou, s inak nastavenými procesmi a podobne. A v tom zdravotníctve mi to príde podľa toho, čo sa tu rozprávame, trošku inak. Že tam je to celé odvetvie tak nejak nastavené a veľmi tam tá, povedzme, aj firemná kultúra alebo kultúra ako taká nie je až tak výrazne rozdielna, že si nemôžu veľmi vyberať. A vy ste mi, Magdalena, aj povedali, že veľa z tých sestier to berie tak, že už len čaká, že kedy odíde do toho dôchodku.
Áno, Veronika realizovala ešte ďalšie rozhovory v jednej nemocnici, kde prišla na veľmi zaujímavé výsledky, a tak by som poprosila ju, že by sa k tomu vyjadrila.
No, konkrétne sme sa v tej nemocnici venovali vyhoreniu, vyčerpanosti a emocionálnej vyčerpanosti tých sestier. Mali sme teda možnosť tam realizovať mesačný výskum metodou pozorovania. V podstate podarilo sa nám zapojiť 19 sestier, ktoré nám v podstate vždy po pracovnej službe vyplňali také krátke dotazničky, ktoré mapovali ich pracovný deň. No a v podstate skúmali sme tam, aké majú priestorové, personálne zabezpečenie, aké množstvo kompetencií musia vykonávať v rámci svojich kompetencií ako sestry, iných kompetencií, iných zdravotníckych pracovníkov. No a akože naozaj sme zistili, že tie sestry v podstate aj porušujú, teda sú tam porušované tie normy zákonníka práce, nakoľko oni pracujú s minimálnym počtom sestier, niekedy prevyšuje ten počet pacientov ošetrujúcich sestier, taktiež veľmi chýba práve spotrebný materiál, taktiež tie sestry sú často vyčerpané, hej, že teda môžu to byť sanitári alebo iní zdravotnícki pracovníci, čož mi príde teda...
Že práve
teda,
tým nedostatkom tej pracovnej síly vlastne dochádza k tomu, že presne tak, musia si prerozdielovať tie kompetencie chýbajúcich pracovníkov.
Toto bola aj taká veľmi častá odpoveď sestier, že čo je pre nich najväčším problémom na tom ich oddelení, bolo, že okrem sestier, že chýba aj iný zdravotnícky personál, teda môžeme povedať ten nižší zdravotnícky personál, ktorý by im mal pri výkone ich práce pomáhať. Takže taktiež sme v rámci toho skúmania vyhorenia zistili, že oni síce pociťujú viac menej tak neutrálne pociťovanie, alebo sú v podstate zžití s tou svojou prácou, ale veľmi častá odpoveď bolo práve, že majú zlé pocity, pocity vyhorenia, emocionálnej vyčerpanosti.
Robí sa s tým niečo v rámci nemocníc?
V podstate, keď sa budeme rozprávať o tom personálnom zabezpečení, tak v tých nemocniciach sa nerieši, že má niekto pocit preťaženosti, nespokojnosti, potrebuje dovolenku alebo niečo, tam je prvotné prvotná úloha tej vedúcej sestry, primára, zabezpečiť službu zdravotníckym personálom, aspoň minimálnym. A keďže ten nedostatok je,
bokom.
Áno, keďže ten nedostatok je až takýto alarmujúci a v prípade sestier, že extrémny, nám chýba, aby sme mali v priemere rovnaký počet sestier na 1000 obyvateľov, ako v Európskej únii, nám chýba 15 000 sestier. A akútne, že ešte dnes minimálne 5600, hej? Aby sme nezatvárali oddelenia a podobne.
No ale bavíme sa o tom, že máme 20 000, nie, to bolo 20 000 lekárov, koľko máme?
30 000
sestier a 15 000 sestier nám chýba.
Áno.
Šialené číslo.
Aby sme naplnili priemer Európskej únie, je to tak.
A je to tak, že niektoré nemocnice, povedzme, majú dostatok toho personálu, niektoré nie, sú tam nejaké rozdiely? Alebo je to úplne, že plošne?
Podľa toho regionálneho nám vyšlo, že napríklad, čo sa týka práve toho sestierského personálneho zabezpečenia, je na tom dobré práve ten Bratislavský kraj, lebo tam je vlastne tá spadová oblasť špecializovaných pracovísk pre pacientov z celého Slovenska, taktiež je tomu v tom Košickom kraji a taký pozitívny trend sme zaznamenali aj v Žilinskom kraji.
Čiže a ostatné sú viac menej poddimenzované. Ešte mi napadla otázka, riešili ste aj rozdiel medzi súkromným a verejným sektorom?
Áno, v podstate vo všeobecnosti veľmi vysoká miera nespokojnosti s personálnym zabezpečením a pracovnými podmienkami sú sestry nespokojné vo verejnom aj súkromnom sektore. Však väčšie percento vyšlo práve v tých štátnych. Samozrejme už sa tam diferencujú niektoré tie podmienky, že ten súkromná sféra má iné možnosti ako tá štátna sféra.
V čom iné možnosti? Alebo teda respektíve v čom bol identifikovaný možno, že ten rozdiel? Ak sa bavíme o tej migrácii zdravotníckych pracovníkov, tak možno, že ktoré tie personálne procesy boli identifikované ako najefektívnejšie pri tom znižovaní tej migrácie, ak sa bavíme o súkromných a o štátnych nemocniciach?
Tak tu na je to rôznymi štatistickými metodami sme dospeli k veľmi zaujímavým výsledkom a signifikantné rozdiely vychádzajú len vo vnímaní pracovných podmienok v oblasti priestorového zabezpečenia, materiálneho zabezpečenia a prístrojového zabezpečenia. Čiže všetko, čo sa týka priestorov, vnímajú práve vo štátnom sektore ako nedostatočné a prejavuje sa to vysokou nespokojnosťou.
To sú vlastne aj tie ambulancie, tie miestnosti, v ktorých žijú, vôbec vybavenie, ja neviem, nejakej lôžkovej časti a podobne.
Áno, keď sa pozrieme do nemocnice, každý z nás určite nemocnicu navštívil, tak tie budovy sú viac ako 50-ročné. Staré, priemerný vek je 50 rokov. Dochádza postupne k opravám v rámci nemocnic, ale tiež to môžeme vidieť na zopár vytvorených VIP izieb, kde väčšina je naozaj nedotknutá, vymalovaná, čistá, ale spred 50 rokov.
Jasné. Ideme v tých súkromných nemocniciach je to už teda akože inak. Tam je to teda väčšinou novopostavené, pekné, príjemné. Ale s čím boli možno, že najviac nespokojení práve v tých súkromných? To by ma zaujímalo.
Tam to bolo práve vo výhodách, benefitoch.
Toto bolo, hej, toto
výhody,
to rozumiem.
Benefity. Potom na treťom mieste bolo práve to odmeňovanie, ale prvé bolo práve tá záťaž, ktorú majú.
Rovnako záťaž,
rovnako
aj tých
záťaž,
súkromných.
Áno. V podstate paradoxne oni boli na tých prvých troch priečkách nespokojné úplne rovnako, len s odlišným tým percentuálnym rozdelením.
Jasne. Čiže takže najviac nespokojní boli kvôli
personálnemu zaťaženiu.
Personálne zaťaženie, to bolo úplne akože najviac bodov získalo.
Ďalej to bolo práve tie benefity, a čo im vlastne poskytuje ten zamestnávateľ, a na treťom
teda
mieste
to, že
boli,
im neposkytuje benefity zamestnávateľ?
Áno, prípadne málo a nedostatočne. A na treťom mieste bolo to platové odmenovanie.
Čiže to platové vlastne bolo až tretie. Dobre, čiže ak by sme sa zamysleli nad tým, že asi aj to priestorové vybavenie je finančne náročné, to nejakým spôsobom inovovať, ale tie benefity tie dávajú nejakú nádej, nie? Lebo to je vec, ktorou napríklad veľmi veľa spoločností žije, riešia sa veľmi často, menia sa tie benefity a podobne. Aj ste skúmali nejaké konkrétne benefity, že aké majú benefity, povedzme, sestry a lekári, aké sú im poskytované zo strany zamestnávateľa?
Tu sa bavíme naozaj len o zabezpečení stravy a využití vytvoreného sociálneho fondu. O nejakých
čiže
ďalších benefitoch
vlastne.
Áno, nemôžeme vôbec hovoriť a už vôbec nie v porovnaní s podnikmi, ktoré podniky poskytujú svojim trebárs len výrobným zamestnancom.
No a to bolo zaujímavé, že aj v tom súkromnom sektore sa to objavilo, hej, na tých prvých priečkach, lebo tam by človek očakával, že už ten súkromný sektor je možno že taký modernejší, trendovejší, že skôr ide s tými dnešnými trendami. Alebo na druhej strane by sme si mohli povedať, že toto vlastne ani nezaujíma tie sestry a lekárov, ale ten prieskum ukázal iné výsledky.
Ono je podľa mňa také zaujímavé podotknúť, že veľa ľudí, najmä mladých ľudí, veľmi láka flexibilný pracovný čas. V zdravotníctve myslím, že neexistuje flexibilný pracovný čas, nakoľko proste to zdravotníctvo funguje 24/7 aj cez sviatky, aj cez víkendy proste stále. Takže tam v tomto je ťažko.
V zahraničí je takýto trend? Okrem toho teda, že sme sa bavili, že tie sestry si tam vedia rozplánovať tie služby sami, tak možno, že či tam je zavedený nejaký flexibilný pracovný čas. Nemáte takú informáciu?
Nemám takú informáciu, ale určite sú tam otvorenejší takým veciam, ako sú napríklad skrátené úväzky.
Mňa by zaujímalo ešte to, že sú možno, že mladí ľudia práve tí, ktorí sú náchylnejší na tú migráciu, alebo zisťovali ste, že v akom tom časovom horizonte, kedy najviac lekárov a sestier odchádza do zahraničia? V akom veku?
Tak práve tá špecifickosť týchto dvoch povolaní lekárov a sestier nás prinútila v rámci toho výskumu ísť aj dotazovať a skúmať študentov medicíny a študentov ošetrovateľstva. A zaujímavý výsledok je vlastne ten, že študent medicíny a ošetrovateľstva po ukončení, po absolvovaní teda štúdia prichádza k momentu rozhodnutia, migrujem, nemigrujem. Tam veľmi veľa z lekárov nám naozaj odchádza do zahraničia.
Čiže
v tomto momente.
Po škole?
Áno. Keď sa už rozhodne, že zostáva na Slovensku a zamestná sa v nemocnici, tak nastupuje na atestačné vzdelávanie po určitom čase a v rámci tohto atestačného vzdelávania priemerne hovoríme o 3 až 5 rokoch, je priestor toho lekára tu nejakým spôsobom zastabilizovať. Hej. Že sem by mali smerovať tie personálne procesy, sem by mali smerovať všetky opatrenia na to, aby počas týchto 5 rokov, kedy on sa vzdeláva a nechce prerušiť to atestačné vzdelávanie, lebo ho máme naozaj kvalitné a každý, kto ho na Slovensku získa, je v zahraničí vítaný s otvorenou náručou. Takže prerušiť ho určite nechce. Ale tu je ten priestor nastaviť správne podmienky, nastaviť naozaj tie personálne procesy tak, aby lekár sa cítil byť spokojný alebo vnímal tú spokojnosť. Ďalšie, čo nám nahráva do celého tohto kontextu je, že predsa len je vo veku lekár, lekárka, kedy si hľadá stabilného partnera, zakladá si rodinu. Ťažšie sa odchádza s dieťaťom ako niekomu, keď je sám, hej, po ukončení vzdelávania, tam ho tu v podstate takmer nič nedrží.
Áno.
Kdežto v tomto čase od tých 30 do tých 40 rokov vidíme priestor práve na to, že áno, smerujme tie opatrenia sem.
Aké opatrenia teda konkrétne? Ešte sme si ich tu povedali mnoho, ale skúsme ešte aj pri tejto príležitosti to povedať, že čo by teda sme mohli zmeniť alebo čo by mohli zmeniť tí vedení nemocnic.
Tak ak mám naozaj kompetentného riadiaceho pracovníka, ktorý je priamym vykonávateľom tých jednotlivých personálnych činností, či už naozaj toho spolupodielania sa na rozhodovaní, hej, na zlepšovaní procesov, podpory v rámci nejakých zmien, sledovanie zmien, hej.
Len ako to urobiť, keď teda je ten pracovní zdravotnícky personál poddimenzovaný, nájde si tento mladý človek, keď teda hovorím, že mladý človek, hej, ktorý je v tom procese atestácie, priestor, čas na to, aby ak aj bola mu ponúknutá možno, že nejaká takáto výzva podieľať sa na nejakých rozhodnutiach a podobne. Má na to ten nejaký priestor časový?
Sú to ľudia, ktorých nastúpenie na atestačné vzdelávanie rozširuje im obzory, áno, mení ich myslenie, nielen v rámci klinických kompetencií, ktoré získavajú, ale aj v rámci celého života tej nemocnice. A keďže on vie, že ešte dlho bude súčasťou tohto nejakého systému, tak ten riadiaci pracovník musí predsa vytvoriť niečo ako podnikovú kultúru s nejakými hodnotami, zázemím, naozaj tou atmosférou naladenou pre akciu. A tento mladý človek s entuziazmom a teda naozaj oddaného, angažovaného človeka, len priestor, dať mu priestor. Vyjadri sa, urob, zaveď zmenu, poď, ideme ruka v ruke, na tom budeme pracovať.
Čiže len taká ochota.
Áno.
Ochota podaná, alebo teda otvorená nejaká ruka na tú spoluprácu, aby sa to nedržalo všetko len v takých tých škrupuliach zaužívaných bežných kolajach, ktoré sú. A toto koniec koncov platí asi pre každú spoločnosť, ktorá je dlhodobo na trhu, ktorá má už niekoľko rokov za sebou a ktorá povedzme vznikla pred, ja neviem, 20, 30, 40 rokmi, že je potrebné sa po istom čase trošku transformovať, zmodernizovať, nastaviť, prenastaviť tie procesy, aj teda personálne procesy. Tu ide ruka v ruke aj vzdelávanie s týmto, lebo však aj my v spoločnostiach neustále sa potrebujeme vzdelávať. Jedna vec sú samozrejme nejaké hard skills, ktoré riešime v rámci svojej odbornosti, ale na druhej strane sú tam určite aj rôzne soft skills, či už je to komunikácia, riadenie ľudí alebo podobne. Toto sú veci, ktoré sa v podstate rovnako ukazujú aj pri lekároch, pokiaľ sú na nejakej vedúcej pozícii. Ako je tam toto zabezpečované? Vy ste skúmali ste aj vzdelávanie a kariérny rast, ako sú spokojní lekári a sestry so vzdelávaním a kariérnym rastom. Tak ako to je? Majú o to vôbec záujem?
No, jedna z otázok naozaj bola zameraná na vzdelávanie a kariérny rast. Tu sa môžeme rozprávať o takých dvoch skupinách. Jedna skupina je, že som lekár a chcem nadobúdať teda to atestačné vzdelávanie a špecializovať sa a podobne. Sestry rovnako musia nastupovať na špecializačné vzdelávanie, ale tu naberáme presne tie hard skills, čiže tie klinické kompetencie. Je to veľmi fajn. Naozaj lekári, sestry vedia využívať moderné technológie, starší, mladší, vedia sa adaptovať, ten, kto chce, využije tú príležitosť, pretože ten priestor z hľadiska štátu tam je vytvorený, oni majú kvázi vzdelávanie, dvojročné obdobie, kedy musia nadobudnúť určitý počet kreditov v rámci vzdelávania a podobne. Čiže tu ten priestor vytvorený je. Oni si aj nájdu čas, pretože napriek tomu pracovnému zaťaženiu si ten čas musia nájsť, pretože inak by boli vyradení z komory a nemohli by to povolanie vykonávať, keď nesplnia tie jednotlivé podmienky, ktoré im určuje zákon. Na druhej strane môžeme hovoriť o tých riadiacich pracovníkoch, kde musí ten človek nadobudnúť aj manažerské kompetencie.
Áno.
Presne, o ktorých ste hovorili, práve tie mäkké zručnosti, od komunikácie cez vytváranie nejakého priestoru pre spoluprácu, prácu na projektoch, riadenie, nastavovanie atmosféry a podobne. Toto je veľmi veľký problém, alebo teda my sme ho identifikovali ako problém, pretože Riadiaci pracovníci, čo sa týka lekárov, sú to buď prednostovia, kliník alebo primári. A potom zo strany sestier sú to buď námestníčky alebo vedúce sestry. A čo sa týka lekárov, musia sa vzdelávať v manažerských kompetenciách. Keď sme skúmali, že aké sú možnosti, tak vzdelávajú sa spravidla na vysokých školách, je pre nich vytvorený študijný program, ktorý sa končí aj udelením titulu MPH. A trvá spravidla 12 až 16 mesiacov. Čo mňa veľmi zarazilo, je možné ho absolvovať online. Tu znie moja otázka, že je možné za 12 až 16 mesiacov pri pracovnej zaťaženosti, ktorú majú, nadobudnúť manažerské kompetencie na takej úrovni, že môžu byť takýmito riadiacimi pracovníkmi v nemocniciach a viesť celé oddelenia? Na čo potom študujú 5 rokov inžinieri manažerských študijných programov, celé sústavy vedomosti, ktoré musia nabrať práve na získanie týchto manažerských kompetencií.
A potom je tam ešte tá prax, lebo samotné štúdiu nestačí.
Presne tak. Hej. No a čo sa týka praxe, ten lekár si delí to zameranie medzi klinické kompetencie a manažerské kompetencie. Tie idú až druhotne. Hej,
manažerské idú až druhotne, primárne.
Áno, primárne je to teda tá klinická kompetencia. Tu je riešenie veľmi ťažké, ale možno rozdeliť ten personál, že ty máš predpoklady na výkon veľmi kvalitnej klinickej praxe, rozvíjaj sa v tomto. A ty máš naopak tie manažerské schopnosti a zručnosti, samozrejme popri nejakých klinických kompetenciách, ale ty budeš ten, ktorý bude riadiacím pracovníkom a budeš si rozvíjať práve tie riadiace kompetencie. No už je otázka, že či chcú, do akej miery a je možné, aby potom ten riadiaci pracovník mal treba svoju ambulanciu a bol odborník alebo špecialista v nejakej oblasti. Nebude sa musieť on vzdať kvôli 60-eurovému príplatku za riadenie toho, že bude vykonávať prax vo svojej vlastnej ambulancii a postupne stratí tú klinickú kompetenciu. Budú ho tí podriadení vnímať ako autoritu, ako riadiaceho pracovníka, keď nebude najlepší v klinických kompetenciách. To sú otázky, ktoré sú nezodpovedané a musia sa riešiť priamo s tým riadiacím pracovníkom a teda na tom konkrétnom oddelení.
No to sú také zásadné otázky, ktoré keď sa podarí posunúť sa v nich, tak asi sa to posunie celé dopredu, lebo toto sú presne také, že čo skôr, hej, robiť. No je to náročné, je to náročné. Možno práve naozaj uchytenie alebo danie priestoru tým mladým ľuďom, ktorí ešte nie sú tí úplne najlepší. By bol možno, že naozaj ten priestor, hej, zase sa takou obkľukou, teraz iba tak uvažujem, dostávame k tomu, že čo ste aj hovorili, že je dôležité si udržať tých mladých ľudí, ktorí teraz sú práve v tej atestácii, v tom atestačnom období, si ich udržať a možno, že naozaj im ponúknuť aj takéto kompetencie. Neviem, už ako je to tam nastavené legislatívne a podobne, či môžu alebo nie, ale určite sa oplatí s tým pracovať. A keď sa bavíme o tých mladých ľuďoch, boli tam nejaké rozdiely, čo sa týka tých motivačných faktorov, povedzme medzi mladšou a staršou generáciou?
Tak práve tieto motivačné faktory a to, čo ich združuje a odlišuje, sme riešili pri sestrach a zameriavali sme sa na generáciu X a na generáciu Z, nakoľko fakt sme chceli odhaliť tie skryté faktory a vieme, že tieto dve generácie ešte budú niekoľko na tom trhu práce figurovať. Tak napríklad, čo najsilnejšie ovplyvňuje tú generáciu X vo vzťahu tých faktorov, ktoré sme v úvode spomínali, tak najviac ich ovplyvňuje napríklad to vybavenie pracovne, priestorové a materiálne zabezpečenie alebo tá elektronizácia, digitalizácia práce. U tých Z-karov je to napríklad odmeňovanie za prácu. Ďalej to boli tie zamestnanecké výhody, benefity, prestíž zdravotníckeho povolania a veľmi výrazným faktorom bola aktuálna politická, ekonomická a sociálna situácia na Slovensku.
Mm-hmm. Čiže je toto ovplyvňuje tých mladých?
Áno. V podstate je dobre teda aj podotknúť, že tým podmienkam práce a spokojnosti a s tým samotným preferenciám treba naozaj venovať vysoký dôraz. A už len z toho dôvodu, že trebalo by riešiť ten age management aj v týchto podmienkach zdravotníctva, nakoľko tu každú jednu generáciu ovplyvňujú a charakterizujú úplne motivačné a rozdielne tie faktory.
Mm-hmm. My sme mali aj v podcaste, tiež sme sa venovali vlastne takému hiringu a motivácii snahu udržať generáciu Z s Laurou Blažekovou zo spoločnosti All Heads a tam veľmi pekne nám vlastne z celého toho nášho rozhovoru vyplynulo, že je veľmi dôležité nastaviť správne komunikáciu medzi týmito generáciami aj, čo sa týka teda toho udržania najmä, ale je to jasné, že iné veci motivujú nás, generáciu X, iné Z-ko a podobne, lebo sme asi v takej inej životnej fáze. Iné veci máme poriešené a nie. Dobre dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento dnešný rozhovor. Možno kľudne vás poprosím o nejaké slova na záver, ak ešte chcete niečo zhrnúť, celé to nejako zhodnotiť, tieto výsledky na prieskumu, či už teda v kontexte súčasných trendov v HR, aj vplyv na stratégie v nemocniciach na Slovensku, alebo akokoľvek inak. Nechám vám priestor, ale ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a podelili ste sa s nami o tieto zaujímavé štatistiky a zaujímavé výsledky a jednak v kontexte nemocníc, ale teda aj v kontexte, si myslím, že medzi riadkami spoločnosti ako takej. Tak nechám vám slovo.
Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať. Naozaj si myslím, že sme prostredníctvom tohto rozhovoru vytiahli mnoho kostlivcov, ktoré nám driemu v skrini. V prvom rade, čo sa týka nedostatku pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, o ktorom sa hovorí veľmi veľa, ale chýbajú systémové riešenia, systémové reformy, ktoré by neriešili len dôsledky, ale venovali by sa príčinám na úrovni štátu. Na úrovni nemocníc by si mohli práve riadiaci pracovníci v nemocniciach uvedomiť, že tu majú veľkú moc a nemusia čakať na celkové riešenia práve zo strany štátu, ale môžu veľmi pekne chytiť do rúk príležitosť, ktorá sa im poskytuje, brať príklady dobrej praxe, napríklad ja veľmi oceňujem iniciatívu Trenčianskej fakultnej nemocnice, kde sa chytili príležitosti, ideme riešiť a ideme riešiť sami a ideme hľadať tie riešenia. Keďže tu v Trenčine máme na Trenčianskej univerzite aj fakultu zdravotníctva, nadviazali veľmi peknú spoluprácu práve s fakultou zdravotníctva a napríklad nastavili program pre študentov ošetrovateľstva, kde prostredníctvom motivačného štipendia podporujú študenta, aby sa venoval práve na dobúdaniu kompetencií, ktoré potrebujú. A následne až po ukončení vzdelávania nastúpia do nemocnice, kde vedia už v tej fáze prípravy podchytiť toho absolventa a spraviť z neho potenciálnu pracovnú silu, ktorá im pomôže zastabilizovať ten personál. Mm-hmm. Hej. Čiže naozaj vidíme, že existujú možnosti, ktorých je možné sa chopiť a ani to vedenie tých nemocníc nie je teda všemocné, ale mali by sme sa pozrieť na tie najnižšie jednotky a to sú práve tie oddelenia, kde práve tá osobná komunikácia lekára s lekárom, zamestnanca so zamestnancom, líniového manažéra so svojím teda pracovníkom, že tu je tá najväčšia moc, ktorá sa formuje v každodennej realite pri každodenných pracovných výkonoch.
Ďakujem pekne, to ste veľmi pekne povedali. A je to naozaj, že tu netreba asi čakať na štát. Toto vieme urobiť aj my. A vieme to urobiť hneď dnes. A vieme tým dosahovať také výsledky, ktoré by mohli teda smerovať k tomu, aby tá migrácia sa zmenšovala okrem iného. A Veronika, aj vás poprosím.
Áno, určite okrem toho, že vieme dať nejaké odporúčania pre tú mikrosféru, tak máme aj také odporúčania pre tú makrosféru. A je to napríklad, že porozmýšľať nad tými investíciami, ktoré do toho zdravotníctva idú a práve v tých nedostatkových regiónoch, aby bola dostupná ošetrovateľská starostlivosť požadovanom množstva a požadovanej kvalite. Taktiež vidíme veľký potenciál práve v podpore návratovej migrácie, ktorý tu už bol tiež spomenutý. Teda možno sa zamerať na tvorbu nejakých programov návratovej migrácie, nakoľko aj tí ľudia, ktorí sa z toho zahraničia vracajú, tak disponujú naozaj, že kvalitnými zručnosťami a veľkým množstvom vedomostí. No a netreba sa bať ani možno zahraničnej pracovnej síly podporiť napríklad aj také jednoduchšie uznávanie tých diplomov, tých zahraničných pracovníkov, nakoľko oni tu majú veľmi zložitý proces adaptácie na ten trh práce a v podstate tým, že už teraz trpíme tým nedostatkom, musíme myslieť, alebo teda mali by tí zamestnávatelia nemocnice myslieť na to, ako tento nedostatok pokryť a toto by mohla byť napríklad jedna z možností.
Dobre, dámy, ďakujem vám veľmi pekne teda. Rozdelili sme si úlohy, čo môže urobiť štát, čo môže urobiť vedenie nemocníc, čo môžeme urobiť my sami od seba. A myslím si, že ak sa to nejakým spôsobom spojí, tak vieme to posunúť úplne do iných dimenzií. Vieme to posunúť smerom k trendom súčasným, ktoré panujú teda aj v iných oblastiach HR. A takže držíme si palce. Ďakujem vám ešte raz teda za to, že ste prišli, že ste sa podelili s nami o výsledky tohto zaujímavého výskumu. A prajem vám všetkým poslucháčom ešte krásny deň.
Pekný deň, dovidenia.
Ďakujeme, pekný deň.